Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարն անընդունելի է որակում երկխոսության համար պատվիրակություն ձևավորելու եւ արտահերթ ընտրությունների շուրջ բանակցելու ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջարկը, ինչպես է ընդդիմությունն արձագանքում այս գնահատականներին։ Որքանով է արտահերթ ընտրությունների իրականանալի համարում Հայաստանի արդարադատության նախարարը, Հրայր Թովմասյանի մեկնաբանությունները։ Դատարանը մերժեց հետք պարբերականի լրագրողի հայցն ընդդեմ հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի, լրագրողը փոխհատուցում էր պահանջում պատգամավորից իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այցելել են Ստեփանագերդ։ Թուրքիայում հունիսի 12-ին խորհրդարանական ընտրություններ են, Ազատություն ռադիոկայանը տեղում հետևում է Քարոզարշավին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների՝ մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը Նովոստի Արմենիա գործակալությանը ասել է, թե իշխանություն հայազգային կոնգրես երկխոսությունը վաղուց է սկսվել, բավականին արդյունավետ ընթանում է եւ մի շարք դրական փոփոխությունների արդեն իսկ հանգեցրել է, իսկ ինչ վերաբերում է պատվիրակություն ձևավորելու եւ արտահերտ ընտրությունների շուրջ բանակցելու առաջարկին, ապա այստեղ թե առաջարկվող ձևաչափը, թե դրվող հարցը մեծ հաշվով ուղղակի ինքնանպատակ են եւ անընդունելի, հայտարարել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ավարտելով իրենց հանդիպումները Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, օրվա երկրորդ կեսին մեկնել են Աղդամի շրջան, որտեղ շփման գծում անցկացված մոնիթորինգի են մասնակցել եւ հատելով սահմանը անցել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանք հանդիպելու են Ղարաբաղի ղեկավարների հետ, հունիսի 9-ին նախատեսված է նրանց բանակցությունները Հայաստանում։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի պատասխանատու Նովրուզ Մամեդովը այսօր ասել է, թե հունիսի 25-ին Կազանում կայանալիք հանդիպման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հնարավոր է արձանագրություն կամ որևէ այլ փաստաթուղթ ստորագրեն։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղում խաղապա ուժերի մասին համաձայնությունը ձեռք բերվել, դրանք չեն լինելու ԵՀԿ Մինսկի խումբը համանախագահող կամ տարածաշրջանի երկրների ուժեր։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հունիսի 10-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը 6-օրյա այցով կմեկնի Վրաստան, այցի շրջանակներում նա հանդիպումներ կունենա Վրաց կաթողիկոս Պատրիարքի, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի, ինչպես նաև Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագետների, կրոնական համայնքների առաջնորդների, Վրաց և հայ մտավորականների հետ։ Հունիսի 12-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռնամամբ կվերաօծվի Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցին։ Հունիսի 13-ից 15-ը ամենայն հայոց կաթողիկոսը Վրաց Պատրիարքի ուղեկցությամբ Թբիլիսից կմեկնի Ջավախ, որտեղ կայցելի հայաշատ բնակավայրեր։ Գարեգին II-ի Վրաստան կատարելիք այցը նախատեսված էր դեռ 1 տարի առաջ, սակայն հրավիրող կողմի խնդրանքով այն մի քանի անգամ հետաձգվել էր։ Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր մեկնում է Վիեննա, երկօրյա այցի ընթացքում Տիգրան Սարգսյանը մասնակցելու է համաշխարհային տնտեսական վեհաժողովի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով հանդիպմանը։ Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությունը հայտարարել է, որ երկրի հյուսիսարևմտյան Ջիսր ալ-Շուղուր ավանում հարյուրավոր զինյալների հետ բախումների արդյունքում անվտանգության ուժերի 120 աշխատակից է զոհվել, սակայն ընդդիմադիր ակտիվիստները պնդում են, որ 120 ոստիկան մահապատժի են ենթարկվել իրենց իսկ գործընկերների կողմից, քանի որ հրաժարվել են կրակ բացել ապստամբների վրա։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոչ արել Եմենում սկսել իշխանության փոխանցման անհապաղ գործընթաց, այն բանից հետո, երբ այդ երկրի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհը մեկնեց հարևան Սաուդյան Արաբիա բուժում ստանալու նպատակով։ Նա վիրավորվել էր անցած ուրբաթ օրը նախագահի նստավայրը հրթիռակոծելու արդյունքում։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյ Գարնեյը ճեպազրույցում հայտարարել է, թե Եմենում իշխանության սահուն փոխանցումը բխում է ժողովրդի շահերից։ ՆԱՏՕ-ի օթուժը ռմբահարել է Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի կենտրոնականատեսների վկայությամբ ծխի ամպեր են բարձրացել երկրի ղեկավար գնդապետ Մուամար Քադաֆի նստավայրի տարածքից, իսկ Լիբիայի ապստամբների կենտրոնը համարվող Բենգազի քաղաքում ապստամբների ղեկավարները բանակցություններ են վարում Չինաստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Եվրոպայում գործարկվել է ինքնային էներգիայով աշխատող առաջին գնացքը, առաջին կանաչ գնացքը աշխատել է Փարիզ-Ամստերդամ ուղիով։ Գնացքին անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիա արտադրում են արևային մարտկոցները, որոնք տեղադրված են 3 կիլոմետր 600 մետրանոց թունելի վրա, նախագծի արժեքը շուրջ 16 միլիոն եվրո է։ Այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը, դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրից արձագանքել են երկխոսության համար պատվիրակություն ձևավորելու և արտահերթ ընտրությունների շուրջ բանակցելու ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջարկին։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարին Կարապետյանն է արձագանքել այդ առաջարկները, որակելով անընդունելի։ Հիշեցնենք, երեկ և խորհրդարանում իշխող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն էր հայտարարել, որ ընդդիմադիր կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով պատվիրակություն չի կազմվելու, և Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանուն էր հայտարարել, որ Հայաստանի համապատասխան պետական կառույցներն ու գերատեսչություններն են պատրաստ շահագրգիռ քննարկման։ Սակայն անցած շաբաթավերջին իր պատվիրակությունը ձևավորած հայազգային կոնգրեսը պատասխան էր սպասում Սերժ Սարգսյանի կողմից, Սահակյանի ու Շարմազանովի տեսակետները չդիտարկելով իբրև նախագահի կողմից լիազորված անձանց տեսակետ։ Թե որքանով են ընդդիմության համար ընդունելի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի տեսակետները, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսը չի ցանկանում արձագանքել նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի այսօր արված հայտարարությանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը, ընդգծելով, որ կոնգրեսը սպասում է գործող իշխանության, իդեմս Սերժ Սարգսյանի պատասխանին։ Նշենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով պատվիրակության կազմելը, ինչպես նաև արտահերթ ընտրությունների շուրջ բանակցելը անընդունելի է համարում։ Մասնավորապես այսօր նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ Կարեն Կարապետյանը նշում է. «Ինչ վերաբերում է պատվիրակություն ձևավորելուն եւ արտահերթ ընտրությունների շուրջ բանակցելու առաջարկին, ապա այստեղ թե առաջարկվող ձևաչափը եւ թե դրվող հարցը մեծ հաշվով ուղղակի ինքնանպատակ են եւ ինչպես դժվար չէ կռահել անընդունելի»։ Իսկ պատվիրակությունների բանակցություններ արտահայտությունը այնպես ուրճացված ու գունազարդված է ներկայացվում, կարծես խոսքը վերաբերում է միջպետական բանակցություններին և ոչ թե իշխանություն ընդդիմություն գործակցությանը, որի իրականացման աշխարհում տարածված մեխանիզմները մեր երկրում կան և որոնց վերջին տարիների ընթացքում ավելացել են նաև նախագահի կողմից առաջ քաշված նոր ձևաչափերը։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը նաև ընդգծում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի հետ երկխոսությունը վաղուց է սկսվել, այն բավականին արդյունավետ ընթանում է և արդեն իսկ հանգեցրել է մի շարք դրական փոփոխությունների։ Դա պարզապես այնքան ակնհայտ է, որ երկխոսություն սկսելու մասին խոսելը առնվազն տարակուսելի է», ասում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը։ Նկատենք, որ Կարեն Կարապետյանի այս պատասխանը հետևեց հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի այն հայտարարությանը, թե պատվիրակություն կազմելու իրենց առաջարկի շուրջ լուրջ կընդունեն միայն նախագահ Սերժ Սարգսյանի կամ նրա կողմից լիազորված անձի տեսակետը։ Հիշեցնենք, մինչ այդ կոնգրեսի հետ բանակցելու նպատակով պատվիրակություն կազմելու հնարավորությունը բացառեցին և անգամ ծիծաղելի որակեցին Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահները, նաև կուսակցության մամուլի խոսնակը։ Նրանց հայտարարությունները, սակայն, կոնգրեսը լուրջ չընդունեց, ինչին արդեն հետևեց Կարեն Կարապետյանի մերժումը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի այսօրվա հայտարարությունը չի նշանակում, որ իշխանությունը չի ընդունում կոնգրեսի պատվիրակություն ստեղծելու և արտահերթ ընտրությունների շուրջ բանակցելու առաջարկը, հակամթամ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն ասաց, թե այդ հայտարարությունը դեռևս հիմք չէ նման պնդում անելու համար։
Ոչ, հիմք չի, որտեղ իշխանություններն ասում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանին ու Սասուն Միքայելյանին բաց չեն թողնելու, ասում էին, որ ազատության հրապարակը չեն թույլատրելու, ասում էին, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, բայց ինչպես տեսանք, էդ այդպես չէր և իշխանությունները փոխեցին իրենց տեսակետը, այնպես որ այստեղ էլ շտապել պետք չէ։
Արամ Սարգսյանի համոզմամբ իշխանությունները ոչ ասելով հասկացված չեն լինի թե երկրի ներսում և թե դրսում, ու դա լուրջ խնդիրների առջև կկանգնեցնի իշխանություններին։
Այս առումով ես հակված եմ մտածելու, որ իրենք պարտադրված են քայլ անելու, որտեղ ձեռք են տվել պիտի խաղան, ձև չունեն։ Իսկ կոնգրեսը ամեն ինչ անելու է, որ պարտադրի այդ քայլերն անելուն, որտեղ այլ տարբերակ գոյություն չունի։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը չհամաձայնեց այն տեսակետի հետ, թե իշխանություն ընդդիմություն շախմատային խաղում այժմ շահեկան վիճակում են գտնվում իշխանությունները։ Իշխանությունը տակտիկական առումով շահեկան վիճակում չէ, քանի որ նա համաձայնվել է շախմատ խաղալուն, մենք քայլն արդեն արել ենք, շախ ենք հայտարարել, իրենք կանգնել ասում են, էլ չեն խաղում։ Այդպես չի լինում, նման դեպքերում կամ որակազրկում են, կամ պատժում են, ասաց հականդամ Արամ Սարգսյանը։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իշխանական շրջանակները, ինչպես տեսնում ենք, նպատակահարմար չեն համարում արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, չնայած ընդդիմադիր կոնգրեսում գերիշխող այն կարծիքներին, որ դա թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու և լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու միակ ուղին է։ Իշխանության ներկայացուցիչներից ոմանք արտահերթ ընտրությունների առաջարկը համարում են անհիմն, ոմանք նույնիսկ վնասակար։ Իսկ իրավական տեսանկյունից դա որքանով է այսօր իրականանալի։ Իրավական ինչ հիմքեր կան, օրինակ, մինչ 2012-ի հերթական ընտրությունները ազգային ժողովը ծրելու և արտահերթ ընտրություններ գումարելու համար։ Հովհանես Սողիկյանն է ներկայացնում։
Իրավական տեսանկյունից հնարավոր են արդյոք այսօր արտահերթ ընտրություններ։ Սիվիլիթաս հիմնադրամի կազմակերպած 100 հարց ու պատասխան միջոցառման ժամանակ հարցրեցինք արտահերտատության նախարար Հրայր Թովմասյանին։
Իրավական տեսանկյունից պարլամենտի լուծարման բացարձակ իրավունք այլևս գոյություն չունի։ Եթե մինչև 2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումները նախագահ կարող էր ցանկացած պահի միայն քաղաքական դրդապատճառներով լուծարել ազգային ժողովը, ինչը անձնակենտրոն կամ գերկենտրոնացված քաղաքական համակարգի մասն է, ոստին ապա 2005 թվականի փոփոխություններից հետո պարլամենտի լուծարման հիմքերը հստակ սահմանված են համանդրությամբ եւ որոնք գոյություն չունեն։ Այսինքն, եթե մարդիկ ընդհանրում են, որ հակասահմանադրական ճանապարհով պիտի հասնեն, նման բան հնարավոր չէ։
Իրավական ճանապարհը այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու գոյություն չունի, հավաստիացնում է նախարարը։
Ես չեմ խոսում քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, որտեղ այս բոլոր պատճառներից հետո նոր ենք անդրադառնում իրավական հիմքերին։ Այսինքն այս հիմքերն են կարծում, որ չկա եւ այս պարագայում չկա նաեւ իրավական հիմքերը։ Ուստի դրանք չեն կարող լինել մեր սահմանադրության համաձայն։ Այս խորհուրդը կտայ միջև պահանջ դնելը, տեսնել թե դրանք որքանով են սահմանադրությունից բխում։
Նախարարի հետ հանդիպումը վարող առավոտ օրաթերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը, ընդգծելով, որ Հրայր Թովմասյանը նախկինում զբաղվել է սահմանադրական բարեփոխումներով, նախարարից հետաքրքրվեց, թե սահմանադրության այն մասը, որը վերաբերում է անկախ դատարաններ ստեղծելուն, արդյոք այսօր բավարար է դատարանների անկախությունն ապահովելու համար։
Գտնում եմ, որ այո, բավարար է, եւ եթե այսօրից նորից փորձեի այդ մասը վերաշարադրել, որոշակի խմբագրական ինչ-որ փոփոխություններ կլինեն, բայց կոնցեպտուալ առումով նոր բան ըստ էության դժվար է գրել։ Դրա անդրադարձությունը չկա։ Սահմանադրության մակարդակում դատական իշխանության անկախությունը օրենսդիր եւ գործադիր իշխանություններից ըստ էության երաշխավորված է։ Դատական իշխանության անկախությունը կամ արդարադատության էության ընկալումը իրականչուր դատավորի մեջ դնելը ապա սահմանադրության խնդիր չէ։ Ամբողջ հասարակություն անելիք ունի և միայն սահմանադրական բարեփոխումներում այդ խնդրի լուծմանը հնարավոր չի հասնել։
Այդուհանդերձ, ըստ նախարարի,
այս դա ամբողջ շղթայի մեջ ընդամենը քայլերից մեկն է, որին պետք է հաջորդեն մի շարք քայլեր, որը ցավոք սրտի մի մասով դանդաղում է, իսկ որոշ հարցերի կարևորությունը ինքը հասարակությունը չի ընկալում։
Ներկաներից մեկը նախարարին հարցրեց, թե ինչով է պայմանավորված, որ մասնավորապես աղմկահարույց քրեական գործերի հետ առնչվող կալանավորների հետ հարցազրույց անելու լրագրողների դիմումները հիմնականում մերժվում են։
Այն դեպքը, որ յուրաքանչյուր դեպքում պիտի ասել, թե որ դեպքի մասին է խոսքը, եթե հարցազրույց ուզում եք անցկացնել նախաքնության փուլում գտնվող և նախնական կալանքի տակ գտնվող որևէ անձի հետ, ապա բնականաբար մերժվել է։ Մյուս բոլոր դեպքերում կոնկրետ պետք է նայել և տեսնել, որոնք են եղել այդ հիմքերը, մերժման հիմքերը եղել են, արդյոք բավարարել են թե ոչ։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավան և նոր կամայքների ընդհանուր իրավասության դատարան այսօր մերժել է հետք պարբերականի լրագրող Գրիշա Բալասանյանի հայցն ընդդեմ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի։ Լրագրողը դատարանից պահանջել էր պարտավորեցնել Ռուբեն Հայրապետյանին ներողություն խնդրել իրենից և փոխհատուցում վճարել իրեն հայհոյելու, իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Բալասանյանը դատարանին նաև ապացույցներ էր ներկայացրել, այդ թվում Ռուբեն Հայրապետյանի հայհոյանքների ձայնագրությունը։ Ինքը Հայրապետյանը եւս ավելի վաղ հատուկ քնչական ծառայության է տված բացատրության մեջ չէր հրաժարվել լրագրողին հայհոյելու փաստից, բայց դատարանը փաստորեն չհամարեց, որ այդ արարքում լրագրողի արժանապատվությանը հասցված վիրավորանք կա։ Միջդեռ հակառակ դեպքերում, երբ պաշտոնյաներն են լրագրողներին դատի տալիս իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար, նրանց հայցերը սովորաբար բավարարվում են։ Կարեն Ասլանյանի անդրադարձը լսենք։
Լրագրողը դատանից պահանջում էր պարտավորեցնել պատգամավորին իրենից ներողություն խնդրել և 1 միլիոն դրամ փոխհատուցում վճարել իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Գրիշա Բալասանյանը պատմել էր, որ փետրվարի 2-ին, երբ զանգահարել էր Ռուբեն Հայրապետյանի բջջային հեռախոսին հարցազրույցի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար, պատգամավորը իրեն նախ անվանել էր տգետ, հետո հայոյել ու ավելացրել, թե «լավ արեցի»։ Լրագրողը ձայնագրել էր հեռախոսազրույցը և դատարանին ներկայացրել ձայնագրությունը որպես ապացույց։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Գրիշա Բալասանյանն ասաց, որ իր համար անակնկալ չէր վճիռը, քանի որ դատավորի որդեգրած քաղաքականությունից հասկացել էր, որ ամեն ինչ տանում է դեպի հայցի մերժումը։
Ես փաստաբանս միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին, որ դատարանը պահանջի հատուկ հնչական ծառայությունի ապացույցները կամ Ռուբեն Հայրապետյանի բացատրությունները փոխարենը ապացույցներ պահանջի, դատավորը նշանակեց վճիռի հրապարակման օր։ Այդ քայլով ակնհայտ ցույց տվեց, որ ինքը հակված չէ, գոնե ապացույցներ ամբողջությամբ ուսումնասիրել, անաչառ դատավարություն տանել, իրենք արդեն ներքուստ իրենց գրաքննում են, և գիտեմ, որ եթե պաշտոնյայի դեմ հայցը ներկայացած, բնականաբար անկախ նրանից հիմնավոր է այդ հայցը, թե ոչ, պետք է մերժվի։
Հիշեցնենք, հատուկ քնչական ծառայությունը հրաժարվել էր քրեական գործ հարուցել, հիմնավորելով, որ պատգամավորը չի խոչընդոտել լրագրողի մասնագիտական գործունեությանը։ Քնչական ծառայությանը տված իր բացատրությունում Ռուբեն Հայրապետյանը, չժխտելով կատարվածը, ասել էր, որ այդ օրն անտրամադիր է եղել, առողջական խնդիր ներ է ունեցել, լրագրողին ուղորդել է դիմել իր մամուլի քարտուղարին, սակայն երբ նա նորից է զանգահարել, վրդովվել է ու անպատիվ խոսքեր ասել լրագրողի հասցեին։ Գրիշա Բալասանյանը մեզ հետ զրույցում պնդում էր, որ միայն այս բացատրության հիման վրա դատարանը պետք է բավարարեր իր հայցը։
Որտեղ այնտեղ հստակ գրված էր, որ Ռուբեն Հայրապետյանը ընդունում է, որ նման բան եղել է, իսկ դա նշանակում է, որ Ռուբեն Հայրապետյանը ընդունում է, որ ինձ սեռական բնույթի հայհոյանք է տվել։
Լրագրողի կարծիքով դատարանի այսօրվա որոշումը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ զրպարտության և վիրավորանքի ապակրեականացումը ուղված էր բացառապես լրագրողների դեմ։ Հետքի խմբագիր Հետիկ Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր տարակուսանքներ հայտնել կատարվածի շուրջ, նշելով, որ եթե պատգամավորը զանգահարեր և ներողություն խնդրեր, իրենք այս թեման փակված կհամարեին։
Ներողություն խնդրելը նորմալ մարդկային բան է։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները, չգիտեմ, պատգամավորները կարող են ազատ հայտնել լրագրողներին առանց որևէ պատասխանատվության գրեզմանալի այսպես։ Հաստատ էնց է, նորմալ է հայհոյանքը դիլատրելը։
Գրիշա Բալասանյանը վճիռը բողոքարկելու է վերաքննիչ դատարանում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նաև շարունակվել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ հրապարակ օրաթերթի դատական վեճը։ Հրապարակ օրաթերթը պետք է դատարանում հիմնավորի թերթի փետրվարի 12-ի համարում, Քոչարյանին ոչնչացնում են Ծառուկյանին բացատրում, վերնագրված հոդվածում տեղ գտած մի շարք ձևակերպումներ, որոնք Քոչարյանի պաշտպանական կողմը նախկին նախագահի պատվին ու արժանապատվությանը հասցված վիրավորանք է դիտարկում, թերթից պահանջելով հերքում և 6 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Երեկ հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին հաջողվեց հել մեկ այլ ընդդիմադիր թերթի ժամանակի դեմ դատը։ Ժամանակն էլ 3 միլիոն պետք է վճարի Բելա և Սեթրակ Քոչարյաններին։ Նախկին նախագահի գրասենյակը հավաստիացնում է, որ այս գումարները մանկատներին են հանգանակելու։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում հրապարակ օրաթերթի գործով այսօրվա դատական նիստից։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները այսօր դատարանին միջնորդություն ներկայացրին, որպես վկա դատարան հրավիրել հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանին և թերթում հրապարակված Քոչարյանին ոչնչացնում են Ծառուկյանին բացատրում վերնագրով վիճահարույց հոդվացի հեղինակին լրագրող Լուսինե Պետրոսյանին։ Ըստ Քոչարյանի ներկայացուցիչ Սարգիս Գրիգորյանի, կորպորատիվ կառավարման գրված և չգրված կանոններով խմբագիրն անմիջական պատասխանատվություն է կրում իր թերթում հրապարակված տեղեկությունների ճշմարտացիության համար։ Ինչ վերաբերում է լրագրողին դատարան հրավիրելուն,
ուղղակիորեն ստի է տվել իր մտքերը, արել է համապատասխան հայտարարություն, մեկնաբանություն է փաստ է, որը մենք կարծում ենք հարկավոր դատարան, որ վկային հրավիրելու հետո հնարավորություն կունենան արտադատությունը իրականացնելու նպատակով փաստերը հաստատելու կամ հերքելու, կամ հայտարարությունները փորձելով ստանալ առաջի ձեռքից մեկնաբանություն կամ որևէ տեսակի մերժում, եթե այդպիսի գործոն ունեն։
Քոչարյանի փաստաբանները հատկապես վիրավորական են համարում հոդվածում տեղ գտած այս բարբերությունը։ Մեջբերում եմ, իսկ Քոչարյանը, որքան էլ առանձնանում է գավառականությամբ, արյուն ռուշտությամբ, առանձնակի փայլուն անմտությամբ, ուղղակի մտածում է Հայաստանի նախագահի աթոռում թյուրիմացաբար հայտնված այդ էակին մտածելու մարդկային ունակությունի վերուստրված է, թե ոչ, մեջբերման ավարտը։ Երկրորդ նախագահի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե հոդվածում տեղ գտած մի շարք որակումների բառարանային բացատրություններն են վերհանել և խնդրելու են վկաներին պարզաբանել, որ որ իմաստով են օգտագործել օրինակ անմտություն կամ արյուն ռուշտ բառերը։ Հրապարակի փաստաբանը առարկեց միջնորդությանը, Արա Զոհրաբյանը պնդեց, թե դրանք փաստեր չեն եւ հետեւաբար ենթակա չեն ապացուցման։
Այդ փողոցի բառերը դա փաստեր չեն, դրանք բառերը մեկնաբանման խնդիր ունեն։ Ես կարծում եմ անձնույթ եթե գասի չեմ լավ մտքով եմ ես անձին դիրավորել, դա որը կապ չունի որտեղ օբյեկտի դնալու դատարանը դատան է որոշում այդ բառերի արտահայտությունների դառնացի նշանակը։
Դատարանը հետաձգեց այս միջնորդության քննարկումը, մինչև կհասնի փաստերի քննության փուլին։ Արա Զորաբյանի հարցին, թե հնարավոր համարում եք Ռոբերտ Քոչարյանին ևս որպես ՎԿ դատարան հրավիրել, երկրորդ նախագահի փաստաբանն արձագանքեց, թե իրենք կպատասխանեն, եթե նման միջնորդություն ներկայացվի։ Դատավոր Էդիկ Ավետիսյանը կողմերից ճշտեց, արդյոք հաշտության եզրեր տեսնում են։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները հաշտվելու միակ հիմք համարում են հերքում տպագրելը։ Սարգիս Գրիգորյանն ասաց, որ բարի կամք է դրսևորում ևս մեկ հնարավորություն տալով թերթին։
Թողնում եմ ես մյուս կողմի սեփական նախաձեռնությամբը եւ բարի կամքի դրսեւորումով միջև մյուս դատական նիստը տպագրի հետումը եւ ներկայացվի դատարանին։
Հրապարակի փաստաբանը հայտարարեց, որ հարցը կքննարկի իր վստահորդի հետ, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Զոհրաբյանը այդուհանդերձ ընդգծեց, որ հրապարակած հոդվածում զրպարտչական տեղեկություններ չկան, դրանք լրագրողի գնահատողական դատողություններն են, կարծիքը։
Իսկ մարդ իրավունքի եվրոպական դատարանը հատուկ առանձնացրել է այդ մոտեցումը, առավելևս հատուկ ուշադրություն է հրավիրել այն դատողություններին, քննադատություններին, որոնք ուղղված են պետական ծառայողների կամ նախկին պետական ծառայողների դեմ, եւ բնականաբար եվրոպական դատարանը ստակ նախատեսել է, որ խոսքի ազատությունը ընդհանրում է, որ ինչ որ առումով պետք է քննադատվեն անձինք, առավելևս պաշտոնատար անձինք։
Հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանում պահանջում է թերթից հերքել հրապարակված տեղեկությունները եւ փոխհատուցել 6 միլիոն դրամ, որից 3 միլիոնը զրպարտության եւ վիրավորանքի համար, իսկ 3 միլիոնը փաստաբանական ծառայությունների վճարը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ լսենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր մամուլի ուշադրության կենտրոնում Իշխանություն, Հայազգային կոնգրես, երկխոսության և դրա ճանապարհին առաջացած դժվարությունների հարցն է։ Հայոց աշխարհը գրում է. Վերջին 3 տարիներին հենց պետության ղեկավարի նախաձեռնությամբ արված քայլերը, թե հանրային խորհրդի ձևավորումը, թե կուսակցությունների ղեկավարների ձևաչափով խորհրդակցությունները, անմիջականորեն վկայում են, որ իշխանությունը փաստացի ապահովում է հասարակության ներսում երկխոսության միջավայր, պատրաստ է հրատապ խնդիրները քննարկել քաղաքական ու հասարակական հնարավորինս լայն շրջանակի ներկայացիչների հետ։ Մինչդեռ քաղաքական ուժերից մեկը, ՀԱԿ-ը, որ ինքը իրեն դուրս է դրել երկխոսության այդ շրջանակից, որոշակի գործոնների ազդեցության ներքո վերանայել է իր մերժողական մոտեցումը, սակայն ինչ-ինչ հավակնությունների ձելնելով, թերևս ակնկալում է երկխոսության յուրահատուկ կարգավիճակ պատվիրակությունների մակարդակով։ Նույն հարցին այլ դիրքերից է մոտենում 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Թերթը նախ արձանագրում է. Դատելով ամեն ինչից, իշխանությունները հակված են կոնգրեսի հետ բանակցող պատվիրակություն չստեղծել եւ երկխոսությունը շարունակել ոչ ֆորմալ ձևով, մամուլով, առանձին հայտարարություններով եւ այլն։ Ապա 4-րդ ինքնիշխանությունը մեկնաբանում է իշխանությունների վարկագիծը։ Հարց է ցակում, որն է իշխանությունների դիրքորոշման փոփոխության պատճառը։ Կարծում ենք, հիմնական պատճառները երկուսն են։ Առաջին, մայիս ամսվա իրադարձությունները մի տեսակ խիստ պարտվողական էին իշխանությունների համար, եւ հիմա նրանք խնդիր ունեն վերականգնել սասանված հեղինակությունը, բնականաբար դիրքորոշման կոշտացման միջոցով։ Պարզասած, ուզում են ցույց տալ, որ իրենք այնուամենայնիվ կոնգրեսի հետ երկխոսում են ոչ հավասարահավասարի հետ սկզբունքով, որովհետեւ իրենք օրինական իշխանություններ են, իսկ կոնգրեսը ընդամենը բազմաթիվ քաղաքական ուժերից մեկն է։ Իշխանությունների վարկագծի փոփոխության երկրորդ պատճառը, ըստ 4-րդ ինքնիշխանության, այն է, որ իշխանությունը ի տարբերություն ՀԱԿ-ի պարզապես չունի բանակցությունների սեփական օրակարգ։ Երկիր օրաթերթը գրում է. Օրինաչափ է, որ երկխոսությունը կուլիսներից հրապարակային դաշտ տեղափոխվելուց հետո պետք է զավեշտի վերածվեր։ Երբ որևէ մեկը փորձում է ժողովրդի անունը շահարկելով հասարակական պահանջների անվան տակ իր մասնավոր շահերն առաջ բրդել, դրանց բավարարումից հետո հայտնվում է փակուղում։ Իսկ երբ դրանից դուրս գալու միջոց է դարձնում կտրուկ անցումներով, խաղի կանոնները խախտելով շախմատիստից ըմբշամարտիկ դառնալ, նրան հանգիստ ցույց են տալիս, որ իր տեղը մանկապարտեզում է, որ եթե ինչ-որ բան ունեն ասելու, կարող են իբրև այս երկրի մտահոգ քաղաքացիներ տնով տեղով թակել որևէ փոխնախարարի դուր ու խոսել իրենց դարդուցավից։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Իշխանական եթերով երկխոսության ձեռքի հետ նաև ընդդիմության այս գովքը հեռահար նաև մոտակա մի նպատակ է հետապնդում. Կասեցնել Հայաստանում 3.5 տարի շարունակ ծավալվող քաղաքացիական զարթոնքը, հանրությանը կրկին նետել դեպրեսիայի ապատիայի խորխորատներ, որ նա նորից իրեն դուրս գա խաղից, կրկին վերագտնի ինձնից ոչինչ կախված չէ զգացողությունը. Այս իրավիճակի ֆոնին ահա հարկեմ համարում ընդգծել. Բոլոր պարագաներում միշտ եւ ամենուր երկխոսությունը լավ է կոնֆլիկտից։ Եթե որևէ հարց հնարավոր է լուծել երկխոսությամբ, չի կարելի այդ հարցը լուծել արճակատմամբ։ Վերջին նախադասության մեջ առանցքայինը սակայն լուծել բառն է։ Այս իմաստով ահա երկխոսության շուրջ անիմաստ էйֆորիան պետք է ուղղակի դադարեցնել։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ երկխոսությունը ցնցումներից խուսափելու շանս է, բայց ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ այդ շանսը կօգտագործվի։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, ուր այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են այցելել։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում նրանք նախորդին արդեն եղել էին Բաքվում, հանդիպել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, հունիսի 9-ին էլ Երևան կգան։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահների եւ արտգործնախարարների Կազանում կայանալիք հանդիպումների նախապատրաստման հարցերն են այս այցի օրակարգում։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահները շաբաթներ առաջ Դովիլում արված հայտարարությամբ կողմերին կոչ էին արել քաղաքական կամք ցուցաբերել եւ հունիսին ավարտին հասցնել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ աշխատանքը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը այսօր Բաքվում լրագրողների հետ հանդիպմանը հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանը ձգտում է Կազանի հանդիպումից առաջ համապատասխան մտնոլորտ ստեղծել, ապա ցույցել, որ պատրաստ է ինչ-որ քայլերի։ Լուսնե Մուսայելյանն է հաղորդում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Ադրբեջանից հատելով շփման գիծը ժամանեցին Լեռնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն միջնորդների մասնակցությամբ աղդամ բարդաուղությամբ անցկացվեց դիտարկում, որի ժամանակ նույն աղբյուրի համաձայն կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չարձանագրվեցին։ Նշեմ, որ այսօր առավոտյան համանախագահներն Ադրբեջանում հանդիպեցին նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Ադրբեջանական մամուլը գրում է, որ համանախագահները քննարկեցին Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների հեռանկարները, նաև Կազանում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ կայանալիք հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները։ Հանդիպումից հետո Էլմար Մամեդիարովը Ադրբեջանում լրագրողներին ասաց, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել խաղաղապահ ուժերի մասին, որոնք տեղակայվելու են Լեռնային Ղարաբաղում։ Այդ ուժերը, ըստ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական տեսչության ղեկավարի, չեն լինելու ոչ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից, ոչ էլ տարածաշրջանի երկրներից։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մեր աղբյուրները նշում են, որ չկա նման պայմանավորվածություն, քանի դեռ հստակեցված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ղարաբաղցի քաղաքագետ Մաս Իսմայելյանն էլ այն կարծիքին է, որ դեռևս վաղ է խոսել խաղաղապահ ուժերի մասին։
Բայց ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ շատ վաղ է խոսել ուժերի մասին, քանի որ նաև Բուդապեստյան սամիտի լոգատարժողովի որոշումներով խաղաղապահ ուժերը կարող են տարածաշրջան մտնել միայն այն դեպքում, երբ կստորագրվի քաղաքական պայմանագիրը, որը, ինչպես գիտենք, չկա, ստորագրված չէ։
Վերադառնալով միջնորդներին, նշեմ, որ նրանք այժմ գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում, որտեղ վայելում են իրենց հանգիստը, իսկ վաղը նախատեսված է նրանց հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Համանախագահների այցի հաջորդ կետը լինելու է Երևանը, ուր համանախագահները կլինեն հունիսի 9-ին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային քիչ անց կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ հունիսի 12-ին խորհրդարանական ընտրություններն են նախանշված։ Նախընտրական քարոզարշավն էլ թեժ մտնոլորտում է ընթանում։ Քարոզարշավի վերջին 10 օրերին արգելված է սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների հրապարակումը, բայց առանձին փորձագետներ հանդես են գալիս կանխատեսումներով ու մեկնաբանություններով։ Հիշեցնենք, 18 կուսակցություն է մրցում խորհրդարանական մանդատների համար։ Հիմնական պայքարն ակնկալվում է վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած և զարգացում կուսակցության, երկրի գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության և ազգայնական շարժում կուսակցության միջև։ Իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանն այժմ Ստամբուլում հետևում է նախընտրական իրադարձություններին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Թեև իշխող իսլամիստներն առաջիկա ընտրություններում գահաղթեն, միևնույն է, ողջ քաղաքական դաշտի համար սա վճռորոշ ու ճակատագրական քվեարկություն է, համոզված է Մարմարայի համալսարանի պրոֆեսոր, ընտրական համակարգերի գծով երկրի առաջատար մասնագետներից մեկը համարվող Օմեր Ֆարուկ Գենչկայան։ Կիրակի օրը կայանալիք ընտրություններից սպասումները Թուրքիայում բավական կտրուկ են, կամ ընդդիմությունը պետք է գա իշխանության, կամ էլ իշխող կուսակցությունը պահպանի դիրքերը։ Որևէ միջին տարբերակ չի ընկալվում, և հետընտրական կոալիցիաների ստեղծումը քիչ հավանական է։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ անցկացված հարցումները վկայում են, որ առաջիկա ընտրությունների ինքվերկողների 23-30%-ը ձայն է տալու ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությանը, ևս 12-15%-ը ազգայնականներին։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կրկին առաջինն է լինելու այլ հարց է, թե ի վերջո տեղերի ինչ համամասնություն կապահովվի խորհրդարանում, նշում է Գենչկայան, հավելելով, որ այժմ ընտրողների տրամադրությունների մասին կարելի է միայն կռահել ընտրարշավի վերջին 10 օրերին սոցհարցումների արդյունքների հրապարակումն արգելված է։ Վերջին օրերին թուրքական առաջատար 3 կուսակցությունների ներկայացուցիչները ակտիվ քարոշչություն են ծավալել երկրի քրդաբնակ շրջաններում 16 տարի տևած ընդմիջումից հետո, 3 թուրքական Քուրդիստանի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Դիարբեքիրում նախընտրական հանրահավաք կազմակերպեց ազգայնական շարժում կուսակցությունը։ Վարչապետ Էրդողանը Դիարբեքիր ժամանեց անցած շաբաթավերջին իր ողջ նախընտրական ելույթը կառուցելով թուրքերի և քրդերի միջև կրոնական եղբայրության գաղափարի շուրջ։ Դա ըստ Մարմարայի համալսարանի պրոֆեսորի պատահական չէր։ Քեմալականների տեսանկյունից ազգային փոքրամասնություններին մեծ իրավունքներով ոշտելը վտանգավոր է պետության համար, իսլամիստների և կրոնապաշտների տեսանկյունից, եթե նայենք այս հարցին, ապա նրանք ասում են, մենք դեմ չենք բազմազան և բազմամշակութային հասարակության հայտ գալուն, միաժամանակ նրանք համոզված են, փոքրամասնությունները պետք է իրենց տեղն իմանան, որոշակի տարածություն պահպանեն թուրքերից և շատ չմերձենան։ Իդեպ օրերս հրապարակված ևս մեկ հարցման համաձայն թուրքերի 57%-ն ասել է, որ որևէ դեպքում չէր ցանկանա, որ իր որդին կամ դուստրը ամուսնանա քրդի հետ, ևս 43%-ը կտրականապես դեմ էր հանդես եկել անգամ ազգությամբ քուրդ հարևան ունենալու գաղափարին։ Այս ամենի ֆոնին մի շարք թուրք վերլուծաբանների կարծիքով խորհրդարանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 10%-ի նվազագույն շեմը, որն ի դեպ ամենաբարձրն է աշխարհում, հենց քրդական ներկայությունը ազգային մեծ ժողովում սահմանափակելուն է միտված։ Այս ամենի ֆոնին արդյոք Թուրքիայի շարքային քաղաքացին վստահում է ընտրությունների արդյունքներին, Օմեր Ֆարուկ Գենչկայայի կարծիքով սա մի հարց է, որ հրատապ կմնա դեռ երկար ժամանակ, քանի դեռ կա զինվորականների քաղաքականությամբ զբաղվելու իրողությունը։ Անվստահությունն ընտրությունների հանդեպ կա միշտ և ամենուրեք, իհարկե ընտրական գործընթացը դատական հսկողության տակ է, թեև բազմաթիվ կարծիքներ ու դժգոհություններ այնուհանդերձ հնչում են։ Մեր տիպի պետություններում, սակայն, ցավոք սրտի, չնայած բոլոր փորձերին, բանակը դեռ շարունակում է լուրջ դերակատարություն ունենալ, այդ իսկ պատճառով ցանկացած իշխանափոխություն բավական ծանր է ընկալվում։ Մեզ միշտ թվում է, թե նոր իշխանության եկածն այդ հաջողությանը հասել է ինչ-ինչ մեքենայությունների միջոցով, նշում է թուրք գիտնականը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր հաղորդում Ստամբուլից։ Վերադառնանք Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային։ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը հարցազրույց է տվել Ռեգնում գործակալությանը, որտեղ ուշագրավ հայտարարություններ է հնչեցրել կարգավորման ներկա գործընթացի վերաբերյալ։ Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը լսենք։
ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի հարցազրույցը լեհական Նովա Եվրոպա ամսադրին բավականին մանրամասն է։ Նախ Կասպրչիկը արձանագրել է, որ այսօր բանակցողներն ավելի մոտ են խնդրի կարգավորմանը, քան 10 տարի առաջ, քանի որ միջնորդներն այսօր հստակ հասկանում են, թե որ որոշումներն են անընդունելի կողմերի համար։ Այսպես միջնորդներն այսօր չեն առաջարկում ոչ անջատել Ղարաբաղը Ադրբեջանից, ոչ էլ վերադարձնել Ղարաբաղը Ադրբեջանին։ Բացի այս, 2003 թվականից օրակարգից դուրս է նաև տարածքների փոխանակման տարբերակը։ Կասպրչիկը նշում է, որ այսօր կարևոր է, որպեսզի պատերազմի վերսկսման վտանգը մինիմալ լինի, և այդ կարծիքը կիսում է և Երևանում, և Բաքվում, ըստ Կասպրչիկի։ Միջնորդը հստակ հասկանում է, որ Ղարաբաղի խնդիրը դինամիտ է թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի նախագահների համար, որ ցանկացած պահի կարող է պայթել, եթե այս կամ այն նախագահը սխալ քայլի դիմեն։ Մյուս կողմից Ադրբեջանն այսօր ըստ Կասպրչիկի ավելի բարենպաստ վիճակում է, քանի որ նավթ ու գազ ունի, և Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն ավելի մեծ է, քան Հայաստանի ամբողջ բյուջեն։ բյուջեն։ Սակայն մյուս կողմից էլ Հայաստանն էլ լավ աշխարհագրական դիրքեր ունի։ Մինսկի խումբը առաջարկում է զորքերը հանել անվտանգության գոտուց, թողնելով միայն Լաչինի միջանցքը և ապահովել փախստականների վերադարձն այդ շրջաններ։ Ինչպես նաև Մինսկի խմբի երկրները խոստանում են ապահովել անվտանգությունը։ Հիմնական հարցերից Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակն է, ընդ որում Կասպշեկի փոխանցմամբ այդ կարգավիճակը չպետք է ըստ էության տարբերվի Ղարաբաղի այսօրվա կարգավիճակից։ Այս դեպքում անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի միջազգայնորեն ճանաչվի այդ միջանկյալ կարգավիճակը։ Սա թերևս կարևոր է, քանի որ միջնորդները նախկինում չէին խոսում այն մասին, որ միջազգային կառույցները պետք է ճանաչեն Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակը։ Իսկ սկզբունքների մասին փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Անժեյ Կասպշեկի փոխանցմամբ պետք է շարունակվի աշխատանքները արդեն դետալների շուրջ։ Օրինակ, ադրբեջանցիները պաշտոնապես համաձայն են, որ պետք է լինի Լաչինի միջանցքը, սակայն պետք է համաձայնեցնել, թե ինչ լայնությամբ պետք է լինի այդ միջանցքը կամ ով պետք է այն վերահսկի մինչև պայմանագրի ստորագրումը։ Սրանք այն դետալներն են, որ չափազանց կարևոր են Հայաստանի և Ադրբեջանի համար, որովհետև մի դեպքում Հայաստանը լուծում է Ղարաբաղի անվտանգության հարցը, իսկ մյուս դեպքում Ադրբեջանը չի կորցնում տարածքները վերադարձնելու հույսը։ Բացի այս տարաձայնություններ կան նաև Հանրաքվեի հարցում։ Հայերն այն տեսնում են որպես Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվելիք պարզ ռեֆերենդում, քանի որ մինչև 89 թվականը Ղարաբաղի հայկական բնակչությունը 3 անգամ ավելի էր, քան ադրբեջանական բնակչությունը։ Իսկ Ադրբեջանն իր հերթին պարբերաբար խոսում է սեփական սահմանադրության մասին, ըստ որի Հանրաքվեն պետք է անցկացնել Ադրբեջանի ամբողջ տարածք։ Դրա համար է, որ միջնորդները կոնկրետ չեն նշում, թե երբ պետք է անցնի այդ Հանրաքվեն։ Փաստորեն այսօր միջնորդները կարող են միայն նվազեցնել լարվածությունը հակամարտ ության գոտում։ Համենայն դեպս այս կարծիքն ունի հենց Կասպշեկը։ Ամենայն հավանականությամբ Հանրաքվեի հարցը լուծելու համար պետք է ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով, բայց այս մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն այն բանից հետո, որ նվազի լարվածությունը, ասում է Անժեյ Կասպշեկը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի մասնակցությանը, ապա Ադրբեջանը չի ցանկանում բանակցել Ղարաբաղի հետ, սակայն երբ հարցը հասնի արդեն որոշում ներկայացնելուն, ապա իհարկե Ղարաբաղը պետք է այդ որոշումը ընդունի։ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչը չի համարում, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը կարելի է որակել որպես սարեցված հակամարտություն, որովհետև միայն անցած տարի տարբեր տվյալներով հակամարտության գոտում 36 մարդ է զոհվել։ Կասպշեկը նաև չի կարծում, թե Ռուսաստանին այսօր ձեռնտու է Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված ստատուս կվոն լարված իրավիճակը, պայթյունը Ղարաբաղում կարող է բերել անկայունացման Ռուսաստանի հյուսիսային Կովկասում, իսկ սա ցանկալի չէ, բնական է Ռուսաստանի համար։ Եվ վերջում հավելեմ, որ Կասպշեկը նկատել է, որ տարածված կարծիքը, թե Ռուսաստանն աջակցում է Հայաստանին, իսկ Թուրքիան Ադրբեջանին, սխալ կարծիք է։ Ռուսաստանը չի ուզում հարաբերությունները փչացնել ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի հետ։ Ազավաբայն Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այս տարվա հուլիսի 1-ից Եվրամիության նախագահությունը ստանձնում է Լեհաստանը։ Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկայանին, անդրադառնալով Եվրանտանիքի արեստ ծառացած առաջնահերթ խնդիրներին ու մարտահրավերներին։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում հարցազրույցը։
Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Լեհաստանի արտաքին գործոց նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին ասել է, որ Եվրոպական միության խորհուրդը նախագահելու կիսամյակում Վարշավան առաջնահերթ է համարելու արևելյան գործընկերության նախաձեռնության, Ռուսաստանի հետ ռազմավարական համագործակցության, ինչպես նաև Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում դեմոկրատիայի ամրապնդման խնդիրները։ Եվրամիության նախագահությունը նախագահող պետությանն ընձեռում է խորհրդի օրակարգը ձևավորելու և առաջ տանելու բացառիկ հնարավորություն։ Սիկորսկու փոխանցմամբ Լեհաստանը երկրորդ կիսամյակում իր ամբողջ ազդեցությունը կբանեցնի արևելյան հարևանության հետ միության կապերը ամրապնդելու համար, բայց նախ նա անդրադարձել է ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվող Լիբիային, ասելով, որ 22 տարի առաջ Լեհաստանում մոտավորապես նույն կացությունն էր։
In Libya is pretty much similar to what we faced 22 years ago.
Սիկորսկին ասել է, որ Լիսաբոնի համաձայնագրի ընդունմամբ Եվրամիության նախագահությունը այլևս առաջնորդի դեր չունի արտաքին քաղաքականության ասպարեզում։ Դա վերապահվում է խորհրդի նախագահին և արտաքին քաղաքականության պատասխանատուին։ Սիկորսկին ասել է, թե Բրիտանիան ռազմական ամենահզոր ուժն է Եվրոպայում, Ֆրանսիան երկրորդը, այդ երկրներն էլ Լիբիայում ռազմական հարցերն են լուծում։ Գերմանիան ամենահզորն տնտեսության առումով, ուստի Գերմանիան էլ տնտեսական պատժամիջոցներն է պարտադրել։ Լեհաստանի արժեքն էլ անցումային շրջանում արձանագրված հաջողություններ, դրանով էլ Լեհաստանը կփորձի աջակցել Լիբիայի դեմոկրատիային։ Փաստորեն, Եվրամիության յուրաքանչյուր երկիր կարող է իր նպաստը բերել։
And I have proposed something that we hope to launch during the Polish presidency, a European endowment for democracy.
Մեր կարծիքով պետք է արաբական գառնան դասերը քաղել։ Ես առաջարկում եմ ստեղծել դեմոկրատիայի եվրոպական հիմնադրամ, որը հիմնված կլինի ամերիկյան մոդելի վրա։ Այդ մոդելը օգտակար էր մեզ համար կոմունիզմի դեմ պայքարում, ասել է Լեհաստանի արտգործնախարարը։
Based on the American model that served us so well when we were fighting communism.
Խոսելով արևելյան հարևանության ծրագրի մասին, նա ասել է, որ դրա նպատակն է ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներին մոտեցնել Եվրամիությանը, բայց եթե որևէ երկիր, ասենք Բելարուսը, դա չի ցանկանում, բնականաբար ծրագիրը չի աշխատում։ Նշենք, որ Լեհաստանը եւ Շվեդիան են արևելյան գործընկերության նախաձեռնող երկու պետությունները։ Գործընկերության գագաթնաժողովը անցկացվելու էր մայիսի 27-ին Հունգարիայում, սակայն հետաձգվել է եւ տեղի կունենա երկրորդ կիսամյակում Լեհաստանում։
Շնորհակալություն Արմեն, վերադառնանք Երևան։ Վերջին օրերին Նուբարաշեն համայնքի 5 տասնյակից ավելի մարդ աղիքային վարակով Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Դատախազությունը պարզել է, որ վարակի աղբյուրը ջուրն է, փաստի առիթով հարուցված է քրեական գործ։ Էլինա Չերինգարյանն է ամփոփում վերջին զարգացումները։
Նուբարաշեն թաղամասի բնակիչների խմելու ջրից թունավորվելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվացի հատկանիշներով անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելը կամ վաճառելը, աշխատանքներ կատարելը կամ ծառայություններ մատուցելը։ Դատախազությունը, ինչպես եւ Հանրապետության գլխավոր ինֆեկցիոնիստն ու հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության պետը, նախնական նյութերի ուսումնասիրության վրա հիմնվելով վարակի աղբյուրը ջուրն է համարում։ Հիշեցնեմ, որ երեկ Երևան ջուր ընկերության գլխավոր տնօրեն Գոր Գրիգորյանը նշել էր, որ եթե պարզվի, որ աղիքային վարակի պատճառը իրոք ջուրն է եղել, Երևան ջուրը պատրաստ է ստանձնել պատասխանատվություն։ Դատախազության տարածած հաղորդագրությունից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևան ջուր ընկերության լրատվամիջոցների հետ կապերի պատասխանատու Մուրադ Սարգսյանն ասաց, որ դեռ վաղ է մեղադրել որևէ մեկին։
Ես ընդունում եմ, որ վարկածներից մեկը այն է, որ վարակը տարածվել է ջրի միջոցով, այսինքն ոչ թե ջուրն է վարակված եղել, սա շատ կարևոր է, այլ վարակն է տարածվել ջրի միջոցով, որտեղ Գառնիի ջրատարից Երևանի մոտ 40 մասը ջուր է ստանում, բայց նմանատիպ իրադարձություն արտակարգ պատար գրանցել միայն լոկալ տեղում Նուբարաշեն 11 փողոց, ողջ Երևանում որևէ տեղ, որևէ բան արտակարգ պատար չի գրանցել, հետևաբար դա այսպես ասենք մեր աղբյուրի ջրից չի, այլ տեղային բնույթի ունեցող ինչ-որ վթար է կամ ինչ-որ մի արտակարգ պատար է, որևէ կերպ դրա համար մեկնաբանել, քանի հայտնի չի, եւ ասեկոսներ առաջացնել մենք չենք ցանկանում։
Առողջապահության նախարարության կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում ասվում է, առողջապահության նախարարության մասնագետների կողմից անհապաղ իրականացվել է համաճարակաբանական ուսումնասիրություն, արդյունքում պարզվել է, որ խմելու ջուրն օգտագործելուց հետո բնակիչների մոտ նկատվել են աղեստամոքսային խանգարումներ։ Փաստորեն առողջապահության նախարարությունը դեռ ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է, որ վարակի պատճառը ջուրն է եղել։ Մեջբերում եմ, կատարվել է դեպքերի քարտեզագրում, համադրելով ջրագծերի հետ, արդյունքում հայտնաբերվել է ջրագծի մեկ վթար, որը կարող է հիվանդության առաջացման հավանական պատճառ հանդիսանալ, մեջբերման ավարտ։ Մեկ այլ ավելի լայնամասշտաբ վարակի հնարավոր պատճառը Եվրոպայում արդեն դարձել են բանջարեղենները։ Եվրոպայում բռնկված աղիքային E-coli վարակի արդյունքում շուրջ 3 տասնյակ մարդ է մահացել։ Այդ տվյալները հրապարակել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Հիվանդությունն ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է մոտ 2000 մարդու մոտ։ Սկզբնական շրջանում վարակի աղբյուրը էին համարվում իսպանական վարունգները, սակայն հետո այդ վարկածը չհաստատվեց, այժմ կասկածի տակ է ծլեցրած սոյան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով միայն Համբուրգում հիվանդների թիվը հասել է 1700-ի, որոնցից 570-ի մոտ բժիշկները կյանքի սպառնացող երևույթներ են արձանագրել։ Հյուսիսային Գերմանիայում Համբուրգի մոտ գտնվող Ուելզենֆերմայում գրանցվել են ամենաշատ հիվանդները։ Ենթադրվում է, որ վարակի սկզբնաղբյուրը հենց այդ ֆերման է։ Այդ առիթով այսօր Լյուքսեմբուրգում կանցկացվի Եվրամիության երկրների գյուղատնտեսության նախարարների խորհրդակցություն։ Գրանցվել է արդյոք Հայաստանում E-coli վարակի դեպք։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանեց առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Արտավազդ Վանյանը։
Հայաստանի Հանրապետություն ներկայումս հանգիստ է իրավիճակը, մենք չունենք այդ դեպքերից, սակայն իհարկե զգողությունը բարձրացված է, ինչպես նաև մեր կողմից նաև զգողություն է սահմանվել, եթե այն ուղևորները, որոնք ժամանում են Երևան, եթե լինեն նմանատիպ դեպքեր, անմիջապես կվերցվեն հսկողության տակ։
Իսկ Հայաստանի գլխավոր ինֆեկցիոնիստ Արա Ասոյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ամենայն հավանականությամբ վերջին օրերին Եվրոպան ահաբեկող E-coli վարակի դեպք մեզ մոտ գրանցվել է դեռ անցյալ տարի։
Գիտեք, անկեղծ ասած, ես
ինքս ինձ մոտ տպավորություն կա, որ մենք անցյալ տարի ունեցել ենք նման մի քանի դեպք, շատ լավ աշխատել ենք համատեղ նույնիսկ որոշ մեր այլ հիվանդանոցի մասնագետների հետ, գործիկային միջամտություն ենք կատարել, և դա կոչվում է ԳՈՒՍ, գեմոլիցիկը ուրեմիցկի սինդրոմ, զարգանում է հիվանդների մոտ, երիկաններն են ախտարվում, վնասվում են, ես կարծում եմ, որ մեզ մոտ մի քանի նման դեպք եղել է, որտեղ այդ հարցը մեզ հայտնի է։
E. coli աղիքային վարակի դեպքեր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով գրանցվել են Ավստրիայում, Լյուքսեմբուրգում, Իսպանիայում 1 դեպք, Չեխիայում 2 դեպք, Շվեցարիայում 3 դեպք, 4 Նիդերլանդերում, 8 Միացյալ Թագավորությունում, 10 Ֆրանսիայում, 11 դեպք Դանիայում եւ 31 դեպք Շվեդիայում։ Հայաստանում ջրի վարակից գրանցված դեպքերը 57-ն էին վարակի տարածման իրական պատճառներն ու մեղավորներին պարզելու համար նախաքննությունը շարունակվում է։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Մինչ պետական մակարդակով պարբերաբար հայտարարվում է, որ գյուղը գյուղացին և գյուղատնտեսությունը այս տարի առաջնային տեղ են ունենալու, որ պետությունը դեմքով շրջվել է դեպի գյուղը, իմ գործընկեր Սաթենի Գվանցյանը պարզել է, որ բանկերը այլևս կառավարության կողմից սուբսիդավորվող ցածր տոկոսադրույքներով վարկերը չեն տրամադրում գյուղացիներին։ Ծրագիրը կարծես թե դադարեցված է։ Լսենք Սաթենի Գվանցյանի հաղորդումը Շիրակի մարզի գյուղերից։
Դեմքով դեպի գյուղ շրջվելու գյուղացիներին աջակցելու տարբեր ծրագրերի մասին վերջերս շատ է խոսվել։ Ծրագրերից մեկն էլ գյուղական սուբսիդավորվող վարկերն էին։ Կառավարությունը 4-6%-ով սուբսիդավորելու էր բանկերի կողմից տրամադրվող 14%-անոց վարկերը։ Այս ծրագրի չայելու էին հատկապես աղքատ համայնքները, այս մասին 1.5 ամիս առաջ հենց Շիրակի մարզում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Այդ սուբսիդավորումը իրականացվում է հենց առաջի հերթին աղքատ շրջաններում։ Մենք որոշում ենք ծրել ավելացնել սուբսիդավորման գումարները, եւ դա նշանակում է, որ նաեւ համայնքների քանակը, աղքատ համայնքների քանակը, որոնք կարող են օգտվել այս սուբսիդավորման ծրագրից, ավելանալու են։
Սակայն պարզվում է, վարկը հենց աղքատ համարվող գյուղի գյուղացու համար անհասանելի է, թե ինչու կպատմեն հենց իրենք գյուղացիները։ Այցելենք մարզի աղքատ համայնքներից կարմրաքար։ Սուրեն Սարգսյանը Գյումրիում իր բնակարանը վաճառել ու տարիներ առաջ կարմրաքար է տեղափոխվել եւ սկսել է զբաղվել անասնապահությամբ։ Նոր անասնագոմ կառուցելու նաև եղած անասնագլխաքանակն ավելացնելու համար որոշել էր օգտվել սուբսիդավորվող վարկից, սակայն
մեր ժամանակ գրաբ չենք ունի, այսինքն իմ գրաբս անասունները չեն ընդունում։
Ինչքան կամ արեք դուք ցանկանում ձեռք բերելու, ինչ էիք անելու։
3 միլիոնից 5 միլիոն դրամ գրաբ վերցնեմ նոր անասնագոմ կառուցելու համար։ Այդ գումարը ինձ շատ մեծ օգուտ կբերեր, որ այս տարի չէ, բայց մյուս տարի պետք է կանեմ գոմի պրոբլեմի դեմ, որ անասունը նեսնելու տեղ չունեմ։
Սուրեն Սարգսյանը նշեց, որ ստիպված անասնագլխականակի մի մասը մորթի է ենթարկելու, որ գոմում տեղ լինի, իսկ առանց աջակցության հնարավորություն չունի գոմ կառուցելու անասնագլխականակն ավելացնել, որը գյուղի համար 8 աշխատատեղ էր նաև ստեղծելու։ Կարմրակարծի իշխանն էլ որոշել էր օգտվել սուբսիդավորվող վարկից և 3 միլիոն դրամի հայտ ներկայացրել գյուղում կաթի մթերման և պանրի արտադրություն կազմակերպելու համար։ Ի տարբերություն համագյուղացուն որպես գրավ հողներ ներկայացրել, բայց այստեղ էլ մի ուրիշ խնդրի առաջ է կանգնում գյուղացին, գրավադրած գույքն էժան գնահատվում։ Լսենք իշխանին։
2.8 հեկտար ջրովի հողատարածքեր կազմեց կարծեմ 3.800.000, որից հանեցին լիկվիդային արժեք, և դրա 70%-ը կազմեց մոտավորապես 1.400.000, որը իմ ծրագրի համար ուղիղ կես գործներ ու հանիրագործելի կդառնար ծրագիրս։
Մինչև 1.5 միլիոն դրամի դեպքում բանկն արդեն գրավ չի պահանջում, այլ ընդամենը 3 հոգու երաշխավորագիր։ Իշխանը փորձել է բանկի պայմանները բավարարող 3 երաշխավոր գտնել, բայց չի հաջողվել։
Պետք է ունենա տնտեսություն եւ այլ եւ այլն, բայց հետո արդեն պայմաններով իրենք պետք է լինեին 2-3 տարվա այդ բանկի հաճախորդ, վարկի մայր գումարի մարման պրոցես 5 օրից ավել ոչ մի օր չպետք է ուշացրես լինեի, 10 քանի անգամ էլ ինչ-որ տոկոսները չպետք է ուշացրես լինեին, ու դժվար է երևի գտնել։
Այսպիսի ծրագրերով ուղակի պատրանք է ստացվում, թե գյուղացուն օգնում են, հավելեց զրուցակիցս։
Զուտ մարդկանց, ով որ չի օգտվում դրանից, ինքը լսում մտածում է, որ կա աջակցում, բայց այդպիսի բան չկա։
Կարմրաքարի գյուղապետ Գագիկ Վարադյանից փորձեցի ճշտել, թե իրենց գյուղից արդյոք եղել են այս ծրագրով, այսպես ասած, արտոնյալ վարկառուներ։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, այսօր Կարմրաքար համայնքում ոչ ոք չի կարողացել օգտվել այսօրվա իշխանությունների կողմից տրված վարկից, օգնությունից։ Եթե պետություն որոշել ես որ չիդեմին չապանիշներով դուրս գալով որ դիկ աղկատ է, աղկատից դու ինչ կուզես, միթե ես դեմքով շուրգու կան գյուղացում, ես շուրը գաս դեմքը ես չեմ տեսնում, չկա դեմք։
Այս ծրագրի արդյունքում շահում են բանկերը, համոզված են և գյուղացիները, և գյուղապետը, իսկ բանկերը առայժմ ձեռն պահ են մնում որևէ մեկնաբանությունից։ Որպես վարկառու այսօր մի քանի բանկեր զանգահարեցի ճշտելու, թե հնարավոր է օգտվել սուբսիդավորվող վարկից։ Պատասխանը մեկն էր, ծրագիրը ժամանակավոր կասեցվել է, կվերսկսվի թե ոչ, վերջիններս տեղյակ չէին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզի իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն էլ փորձել է պարզել, թե ինչ վիճակում է մարզի բիզնես միջավայրը, նկատի ունենալով հարկային ոլորտի պատասխանատուների այն պնդումները, թե փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման ուղված բարեփոխումներ են այս տարի իրականացվում։
Մինչ հարկային ոլորտի պատասխանատուները հայտարարում են, թե այս տարվա հարկային բարեփոխումներն ուղղված են փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը, գործարարները հակառակն են պնդում։ Վանաձորում գործող ՍԶՆ ընկերության սեփականատեր Գառնիկ Սահակյանը չի հավատում կառավարության ստվերի դեմ պայքարին, ասում է, թե ստվերի դեմ պայքարելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է իրարից տարանջատել իշխանությունն ու բիզնեսը։
Վարչապետից սկսած ազգային ժողովի падգամավորների ճնշող մեծամասնություն, մասպետարանի վերնախավը, ոստիկանության վերնախավը, ազգային անվտանգության վերնախավը, նրանցից յուրաքանչյուրը մի մինի օլիգարխ է։ Հարկային պետական ծառայության պետը այսօր Լֆիկի Մակարդակի, Սամվել Ալեքսանյանի Մակարդակի մի օլիգարխ։ Եվ դու ուզում ես նա որ ռեֆորմներ իրականացնի։ Չի անելու։
Անցաչափած պետեկամտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը հանդիպել էր Լոռիի գործարարներին։ Ալավերդյանը հայտարարել էր, թե հարկային բարեփոխումներն ուղղված են փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Նա նկատի ուներ հարկային բերի բաշխվածության ու հարկային վարչարարության այն զարգացումները, որոնք ուղղված են խոշոր հարկատուների գործունեությանը։ Պետեկամտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը Վանաձորում լրագրողների զրույցում հավաստիացնում էր, թե ամեն ինչ անում են հանուն հարկատուի և Հայաստանի բյուջեի։ Ալավերդյան Ազատություն ռադիոկանին ասում էր, թե Հայաստանի բյուջեի հավաքագրման բեռ նկատի խոշոր հարկատուների ուսերին։
Անցյալ տարվա տվյալներով Հայաստանի հարկային եկամուտների 50%-ից ավելին վճարել են Հայաստանի ուրեմն խոշոր հարկ վճարողները, դրանք անցած տարվա թվերով 325 հարկ վճարող էին, այս տարի նրանց թիվը դարձել է 440, մենք այդ ցուցանիշը կբարձրացնենք, առաջի 5 ամիսների արդյունքները վկայում են, որ 50%-ից բարձր ցուցանիշ ունենք, մոտենում ենք ընդհանուր մինչև 60%-ի, նայած ամիս եղել է, որ խոշոր հարկ վճարողներն են հարկերը վճարել։
Ըստ Ալավերդյանի փոքր ու միջին բիզնեսին աջակցելու դրսևորումներից մեկն էլ ՀԴՄ կտրոններին առնչվող օրենսդրական փոփոխություններն են, համաձայն դրանց ապրիլի 1-ից արդեն հարկային տեսուչները չեն այցելի հարկատուներին որոշելու տնտեսվարողի շրջանառությունը։ Տնտեսվարողն իր շրջանառության մասին ինքը տեղյակ կպայի հարկային մարմիններին, ասում էր Ալավերդյանը։
Եթե հարկ վճարողին մենք վստահում ենք, որ ինքը պետք է ինքնահայտարարի, թե պետությանը ինչքան հարկ է վճարում, ինքը ինքնահայտարարում է միջոցով է, պետությանը ասում, որ այսքան հարկ ունեմ վճարելու, ուրեմն ինքը պետք է պատրաստ լինի նաև իր շրջանառությունը մեզ ճիշտ հաղորդելու։ Եթե ինքը այդ շրջանառությունները ճիշտ չի հաղորդի եւ մեր տեղեկություններով, մեր հսկիչ գնումներով, այլ տեղեկություններով մենք կպարզենք, որ սխալ շրջանառությունների հաղորդել, արդեն նա կենթարկվի պատասխանատվության։
Ալավերդյանի հետ Վանաձորցի գործարար Սահակյանը համաձայն չէ, ասում է, թե քանի դեռ իշխանությունը սերտաճած է բիզնեսին, ստվերի դեմ պայքարելն ու նման հայտարարություններ անելն անիմաստ է։
Ստվերը վերացնելու միակ ճանապարհը օլիգարխիային, խոշոր հարկատուին հարկային դաշտ բերելն է, որպեսզի նա իր ապրանքի առաքումը իրականացնի հաշիվ ապրանքագրերում։ Դրանից հետո հենց դա արվեց, փոքր բիզնեսը ուզի թե չուզի 101%-ով մտնում է հարկային դաշտ։
Սահակյանը Վանաձորի կենտրոնում դեղատուն ունի, այն Վանաձորի եզակի տնտեսվարողներից է, որտեղ գնորդներին հսկիչ դրամարկղային կտրոն է տրվում, անկախ այն հանգամանքից գնորդը պահանջում է այն թե չէ։
Եվ այդ ՀԴՄ-ի այդ ձևավոր թղթերը, որ այսօր լատարիներ են խաղում, մեմնություններ են անում, քանդրբազություն են անում, դենց երկիր չեն կառավար։ Եթե ստվերը վերանա, այդ նույն 400 հարկատուն ոչ թե այսօրվա բյուջեի մուտքերի 80%-ն են վճարելու, այլ մոտավորապես 200%-ն են վճարելու, այսինքն 2.5 անգամ ավելանալու է բյուջեը։
Գործարարն ասում է, թե ինք հարկային դաշտում գործում է օրենքի սահմաններում, խոշոր գործարարներից առանց փաստաթղթերի ապրանք չի գնում, այս պատճառով էլ առանց ՀԴՄ-ի առևտուր չի իրականացվում, ինչն էլ թույլ չի տալիս գործել ստվերում։
Եթե ես դենց բանանեմ, ես ուղղակի կդադարեմ ինձ հարգելուց, հասկանում ես, կան բիզնեսմենները, որոնց ուղի ծավքերի առանցքում դոլարներ ա դրած, ոչ թե գործնյութ, հա, այլ փաթաթած դոլարա, ես այդ ձևի չեմ։
Ստվերից դուրս գործելու հետևանքով, ինչպես ինքն է նշում, իր բիզնեսն անցած տարիների ընթացքում մեծավալների չի հասել։ Հարկերն ու աշխատակազմի համար նախատեսված ծախսերը մարելուց հետո բարձրաստիճան պաշտոնյայի աշխատավարձի չափ գումար է մնում՝ ամսական 400,000-ից 500,000 դրամ։ Մինչդեռ շատ գործարարներ ստվերում աշխատելու արդյունքում խոչընդոտելով հայաստանյան տնտեսության զարգացումը հարստացնում են սեփական բյուջեն։ Ներկայումս Սահակյանը դատական գործընթացների մեջ է, փորձում է փոքր ու միջին բիզնեսի պաշտպանության համար նպաստել հավասար մրցակցության կանոնների կիրառմանը։ Դատական գործընթացը դեռևս ավարտված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք Երևան, այստեղ հանդիսավորությամբ մեկնարկել է Արամ Խաչատրյանի 100-ամյակին նվիրված 7-րդ մրցույթ փառատոնը։ Գայանե Դանիելյանն էր ներկահոբելյանական մրցույթ փառատոնի բացման արարողությունը։ Լսենք Գայանեի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում սկսվեց Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային 7-րդ մրցույթը, որի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ 3-երեկոյան նույն դահլիճում Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի և մենակատարների մասնակցությամբ։ Այս մրցույթը հիմնադրվել է Արամ Խաչատրյանի 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նպատակն է նպաստել Արամ Խաչատրյանի երաժշտական տարածմանը ողջ աշխարհում։ Մրցույթն ամեն տարի տարբեր անվանակարգերում է տեղի ունենում, այս տարի անցեկացվում դաշնամուրի և կոմպոզիցիայի անվանակարգում, և նշենք, որ այս անվանակարգում կոմպոզիցիայի առաջին անգամ է անցկացվում մրցույթ։ Այսօր արդեն սկսեցին մրցույթը դաշնակահարները, մի քանի օր անց էլ կսկսվի կոմպոզիտորների մրցույթը։ Նշենք, որ մրցույթն անցեկացվում 3 փուլով, վերջին փուլում մասնակից երաժշտ կատարողների համար պարտադիր է Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունից մեկի ամբողջական կատարումը։ Այս տարի մրցույթին մասնակցում են 47 երաժիշտ, 36 դաշնակահար և 11 կոմպոզիտոր Իսրայելից, Կանադայից, Միացյալ Նահանգներից, Ավստրալիայից, Իսպանիայից, Լիբանանից, Չինաստանից և իհարկե ԱՊՀ երկրներից։ Դաշնակահարների մրցույթի ժյուրիի նախագահն է Սվետլանա Նավասարդյանը, իսկ կոմպոզիտորներին է Ռոբերտ Ամիրխանյանը։ Մրցութային հանձնաժողովներում 2 բավական ճանաչված երաժիշտներ կան արտասահմանի ժամանակ և նրանց ներկայությունը արդեն իսկ թերևս մեծ պատասխանատվություն է երիտասարդ երաժշտ կատարողների համար։ Հավելենք նաև, որ այս միջազգային մրցույթը բավական լուրջ դրամական պարգև է նաև հատկացնելու հաղթողներին։ Դրամական այս պարգևը սահմանել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջին մրցանակ 15,000 Միացյալ Նահանգների դոլարին համարժեք դրամ, երկրորդ մրցանակ 10,000 դոլարին համարժեք դրամ և երրորդ մրցանակ 5,000 դոլարին համարժեք դրամ։ Հավելենք, որ միջազգային այս մրցույթին արդեն իսկ մասնակցել են 250 երիտասարդ երաժշտ կատարող այս 7 տարիների ընթացքում, և ինչպես շեշտում է կոմպոզիտոր Արմեն Սմբացյանը, որ նաև մրցույթի կազմակերպիչներից է,
տարեց տարի ավելանում է մասնակիցների թիվը։ Նպատակը միայն մրցույթին մասնակցելը չէ, որ գան Հայաստան, մասնակցեն մրցույթին, ամենակարևոր նպատակը նաև է, որպեսզի կատարվի Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը։
Մեկ այլ երաժշտական մրցույթ փառատոնը այսօր կսկսվի Գավառում Արվեստների պատկերասրահ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, արդեն երկրորդ տարին է անցկացվում Հենրի և Գերոնտի Թալելյանների անվան ալտի և թավջութակի փառատոնը, որի երաժշտական ղեկավարն է թավջութակար Արամ Թալալյանը, մրցույթի հիմնադիր նախագահ Մարիամ Շահինյանը, և հենց նրա խոսքով իրենց նպատակն է երաժշտական այս մրցույթ փառատոնի շնորհիվ ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում, որտեղ դասական երաժշտություն իհարկե միշտ չես կարող ընդգրել, հետաքրություն առաջացնել ալտի և թաջութակի նկատմամբ։ Այդ գործիքները վաղուց դադարել են հնչել մեր մարզերում, ցավով ասում էին այսօր հրավիրված ասուլիսին մրցույթի կազմակերպիչները։ Այս մրցույթին մասնակցում են 1 տասնյակից ավել խոստումնալից 7000 երաժշտ կատարողներ, որոնք արդեն իսկ հասցրել են դառնալ հանրապետական մի շարք այլ մրցույթների դափնեկիրներ։ Եվ ինչպես շեշտում էր Մարիամ Շահինյանը,
մենք շատ լավ քաջատեղյակ ենք, որ երաժշտական դպրոցներում ալտ և թաջութակ գործիքի նկատմամբ ուշադրություն այդպես ինչպիսին կար նախորդ 80-ական թվականներին, 70-ական, 90-ական թեկուս, հիմա նկատվել է զգալի անկում։
Իսկ թավջութակար Արամ Թալալյանի խոսքով էլ,
ինչ վերաբերվում է որոշ տեսակի գործիքների, ինչպես ալտ և թավջութակ, ոչ միայն, նաև փողային գործիքների խնդիրներ կա Հայաստանում եւ այլն, դա միայն նրանից կախված չէ, որ դպրոցը գործիք չունի։ Ընդհանրապես այդ նախադասություններին, այսպես ասեմ, ուրիշ ձև չեմ կարող փոխել, ես չեմ հավատում, որովհետեւ բոլորը շատ լավ հիշում ենք, ինչպես էր սովետական միությունը նույնիսկ ամենախուլ գյուղերում մեկ էլ ինչ-որ կլավեսին էր հայտնվում կամ ապանում կարոցում էր հիանալի երկե հոնդ եվ ալդիմ, այսինքն գործիքի կարիք ոչ մի տեղել չկա, կարիքը մասնագետների կարիքն է։
Եվ ուրեմն մասնագետներին երաժշտային այլ բան չի մնում, քան մարզերում փառատոներ կազմակերպել եւ ունկնդրել լի դարձնել, հնչեցնել ալտի եւ թավջութակի հրաշալի երաժշտություն, հուսալով, որ այն կարող է ի վերջո առիթ հանդիսանալ երեխաների համար, տիրապետել, նվագել ոչ միայն դհոլ ու դուդուկ, այլև ալտ ու թավջութակ։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև դիտել իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։